að mér þótti að drengurinn sem hann var að kenna honum þetta og hann sagði strákurinn harða vorið 1943 og sá sagði í vetrarbrautinni í nóvember mánuði veturinn áður 1942.
Hvað hét þessi drengur, heitir þessi drengur?
Sem að
spáði
hann er löngu dáinn, hann holst upp hjá mér og var systursonur minn hétt Jóhannes Kristvinsson.
Já.
Og þetta var nú svo eina spá sem að frá honum kom. En mér þótti það merkilegt að það skildi rætast af viðvaning sem að hafði nemið þetta af gesti.
Mm-hmm.
Já.
En þú sagðist kunna hérna nokkrar sögur af gesti sko í sambandi þetta?
Já, það er bara það sem hann hefur sagt mér.
Já.
Já. Veður þá og þá. Ég hef ekki heyrt nennu sérstakar sögna á hann og það er bara sko í okkar viðtölum sem ég gæti sagt eitthvað.
Já.
Og það var til dæmis einu sinni þá átti hann kindur í fóðri og 20 kindur og það var svo tiltekið að hann tæki þær á fimmtudaginn í fimmtu viku sumar og hann gerði það, kom til rak þær til mín fyrsta daginn og morgunin eftir og föstudags morgunin í fimmtu viku sumar þá segi við hann að nú byrði ég hann að skýra sín eigin spá því að hann hafi spáð afbragsvori en nú sé byrjaði sauðburður og ekki komin lyktin og gróður og þá svaraði hann því til að þriðjudaginn kemur yfir nóg gróður og það rættist því það hlýnaði svo vel heldina að það alveg þaut upp gróðurinn. Og margt þessu líkt. Hann var daldið einkennilegur í orðalagi og eitt sinn í janúarmánuði þá sagði hann að það hefði gott næsta tún, þriðja tún. En systir mín sem var að tala við hann ásand mér, hún sagði að þriðja tún var í liðið. Það verið fjórðatún sem að væri í vændum. Já, hann sagði sér verið þá sama, það veturinn er allir góður nema þá helst á sjötta túnli, en hann sagði að væri svo lítið en telsið ekki. Mm-hmm. Og þá gerði furðulega tíð á einmanni á sjötta túnli. Þá hlóð hér niður miklum snjó á þessum svæðum sem talin eru nú hagbest að jafnaði. Það bari ekki á því annars staðar, en hér gerði feikna snjó á takmörkuðu svæði. Að öðru leiti var veturinn óvenjulega mildur og góður, veðurfarsgóður. En það virðist svo að það hafi ekki farið fram hjá honum. Þetta lítið að vera á takmörkuðu svæði. Því hann sagði þetta svona. Að það verið þá helst á sjötta túnni, en það er svo lítið að ég telði það ekki það.
Já. Manstu nú hvað ár þetta var?
Ég man það ekki með vissu en ég hygga að þetta hafi verið 1954.
Já, þetta er nú merkilegt. Manstu kannski eina sögu enn dæmi um þetta?
Já, það væri nú að ýmsa að taka náttúrulega, já, maður það nú ekki svo í svipin. Einu sinni dildaði mig sagðan mér fyrir hluta vetrar að sér byrði þótt það einkennilegt að hríð sem að væri liðin hjá en hún kom með vetunætunar, mjög mikil hríð. Hann sagðist ekki hafa séð vetrarbrautinu fyrir eftir hún var liðin hjá og þá hafði verið kjör í loftinu, það hefði sér þótt einkennilegt. En næsta hríð kem ekki fyrir nú þarra. Ekki norðan hríð. Og þetta reyndi svo. Það kom hríð í fyrstu viku þarra en ekki norðan hríð fyrir. Ímislegt fleira gæti ég sagt en ég held ég verð að láta þessu dagarnu með vegna tímaskvars. Mennirnir bíða eftir mér.
Ég, já.